Hola, muy buen día.
Nun encontro recente do nacionalismo, como foi a Asamblea Nacional do BNG, a fronte falaba de refundación. Cal sería o termo que define o obxectivo, o guieiro que a UPG se marcou no Congreso donte?
Pois eu creo que o termo é justamente coincidente co que encerra esa refundación, que é o de relanzamento do nacionalismo no, na sociedade galega, non? De recuperación da iniciativa política, de recuperación tamén do apoio político e do apoio electoral ao nacionalismo, porque partimos da certeza de que o nacionalismo neste momento é máis necesario que nunca no país, porque, entre outras cousas, nos últimos meses puidemos comprobar empíricamente que as forzas políticas que non teñen o seu centro de decisión en Galiza tampouco se preocupan de defender os intereses dos galegos e das galegas, non? En esa medida, nos queremos contribuir modestamente, pero con decisión, co traballo de toda a militancia do partido a ese proceso de recuperación do nacionalismo na sociedade galega.
Durante o seu discurso no Congreso donte, declarou que o nacionalismo vive en Galicia un momento complexo. Isto sentiu na propia organización? Viviuse algún exemplo disto no seu da propia UPG nos últimos tempos?
Eu creo que o exemplo é precisamente que hai un debate sobre o que facer como para sermos máis eficaces no traballo desenvolvido, non? Eu creo que é unha organización que efectivamente capaz de recoñecer que está nun momento complexo, está sentando as bases para determinar cales son os mecanismos para mudar radicalmente esa situación. Eu que decía onte precisamente que o nacionalismo galego ten moitas potencialidades, non? Que temos que comezar por confiar na capacidade do país, na capacidade do povo galego para resolver por si propio esta situación, non? Porque si é verdade que o nacionalismo pasa por un momento difícil, tamén é verdade que o propio país está nunha situación especialmente complicada, non? De emerxencia nacional, de emerxencia social, e frente a iso hai que reaccionar e hai que actuar con un proxecto que sexa capaz de mudar as cousas de maneira radical. Iso só se pode facer desde aquí, non? Só se pode facer desde Galicia, só se pode facer rompendo a dependencia política e económica, só se pode facer con medidas que beneficien a maioría social do povo galego e, por tanto, nós estamos convencidos de que só se pode facer desde un proxecto nacionalista, non?
Tamén referiu que non é tempo ou non hai interese na UPG en modas pasaxeiras. Hai quen, dende un punto de vista contrario, pode acusar o nacionalismo galego de inmobilismo, de que hai modas que veñen e van, pero que non se move do sitio. Iso, ao cabo, renda máis no futuro permanecer nunha posición inamovível ou si hai algún axuste?
É que eu creo que non hai que confundir nunca as modas coa capacidade de innovar, que son cousas totalmente distintas, non? A moda por definición non ten por que necesariamente sustentarse en nada sólido. Eu creo que o nacionalismo para nada é inmovilista, non? Ao contrario, foi capaz ao longo de toda a súa historia, e particularmente nos últimos anos, de demostrar que ten bondade de aggiornarse, ten bondade de se por o día, ten bondade de mudar todo o que for preciso para ser máis eficaz, para chegar mellor coa súa mensaxe á sociedade, por tanto, tamén para empatizar máis coa sociedade, para conseguir máis apoios. O que acontece é que hai xente que a veces confunde aggiornarse con deixar de ser o que é. E claro, o nacionalismo non pode deixar de ser o que é, porque entón carecería de sentido, non? Eu creo que, como decía ao principio, hai unha evidencia práctica nos últimos meses de cal é a diferenza entre o nacionalismo e as outras forzas políticas, non? Por primeira vez en 20 anos o BNG non estivo no Congreso dos Diputados. Eu creo que todo o mundo puido constatar que tampouco estivo Galiza, non? Mesmo se chegaron a situacións tan tan evidentes, tan extrañas como que nos documentos de negociación que se estiveron manexando para nas negociacións para conformar un goberno, non había ninguna proposta que tivese que ver con o noso país, sino que nin siquiera se mencionaba o noso país en tanto outras nacións como Cataluña ou Euskadi se estaban presentes, non? Por tanto, capacidade de innovar sí, capacidade de actualizarse sí, pero iso non ten nada que ver nin coa moda, nin ten que ver con deixar de ser o que é, eu creo que o nacionalismo ten que ser capaz de renovarse mantendo pois elementos que son consustanciais, como o feito de que ten que ser unha organización cos pés, coa cabeza e co corazón en Galiza, que non pode nunca estar ao servizo de proxectos que defendan outros intereses que non sexan o noso país, non?
Daquela, cando a UPG olla alendo o BNG, o Espazo Político Galego, non atopa hoxendía forzas as que podería chamar socias ou próximas ou amigas, non atopa o que sería o que entende que teñen que ser propiamente nacionalistas galegos. Son merecentes, por preguntalo de outra forma, de tal nome aqueles que pactan con forzas estatais?
Que non entramos nesa disquisición, non tería ningún sentido, non só que si temos claro que as actuacións son as que demostran, a práctica que demostra se un actúa como nacionalista ou non. Pero tamén quero deixar claro unha cuestión, é dicir, tanto a UPG como o BNG sempre dixeron e sempre defenderon a máxima unidade de acción das forzas políticas co seu centro de decisión en Galiza, non? Por tanto, eu reitero que xa varias veces ten dito a portavoz nacional do BNG, se outras organizacións políticas galegas, chámese ANOVA, CERNA, Compromiso, estiveren dispostas a deixar de apoiar proxectos co centro de decisión en Madrid, estiveren dispostas a traballar por unha candidatura galega nacionalista forte, estaríamos non son cantados, sino entusiasmados de que iso fose así. Ora, tamén é verdade que o nacionalismo realmente operante, realmente actuante, non vai esperar por ninguén porque non pode facelo. Sería unha irresponsabilidade histórica. Creo que o problema e a contradición está justamente en quen se di nacionalista, pero despois está en plataformas políticas e electorais en que deciden outros, como eles propios recoñecen, como fixeron recentemente, non, de forma curiosa, critican a Podemos, pero despois acatan o que decide Podemos, non? A contradición está noutros, por tanto, e non no bloque nacionalista galego, non?
En troques de ollar agora alén do BNG o fitar para dentro, para a propia estrutura da fronte da que a UPG é forza nuclear ou central, falarase tamén cando fora a pasada Asamblea Nacional do Bloque, da posibilidade de que as forzas que o integran se disolvesen no seu seo, fose o Bloque a nomenclatura que as definise a todas, non houbera outras estruturas paralelas. Por que se entende que as cousas están ben como está? Por que a UPG segue a apostar pola fórmula de fronte, Callares Tora?
Pois justamente porque entendemos que esa fórmula é a mellor para conciliar dous elementos que son en sí importantes, non? A pluralidade que existe realmente, a pluralidade política e ideolóxica, o nacionalismo, que ademais entendemos que é un valor moi positivo, e a necesaria unidade de acción dunha organización política, non? Então, se temos unha formulación que é capaz ao mesmo tempo de recoñecer ese pluralismo existente e de garantir que se vai actuar de maneira unitaria, eu creo que é bon, por un lado, conservala, mas despois tentar perfeccionala, evidentemente. Sempre todo se pode mellorar e aí estamos dispostos a falar. Acontece que nos non pensamos que sobre ninguén no BNG, ¿no? E non queremos reducir o pluralismo no BNG. Nos apostamos por todo o contrario, ¿no? por ampliar o BNG, por alargar o BNG, porque outras persoas e outros colectivos se integren no BNG, e por fortalecer o pluralismo político no Bloque Nacionalista Galego, porque, como decía, Esa foi unha característica esencial do nacionalismo ao longo de toda a súa historia. En esa medida, entendendo que ademais é bon que así sexe, que non temos que pretender que todo o mundo pense como a nós, sino que temos que ser capaces de, sabendo e recoñecendo que hai distintas maneiras de ver as cousas, que sexamos capaces de nos pôr de acordo para traballar conxuntamente por un obxectivo que é a defensa de Galiza, a defensa do país e a defensa da soberanía, non? Pero ademais é que non deixa de ser curioso que moitas veces son as mesmas persoas que defenden unha fórmula ou defenderon algunhas, non, que defenderon esa fórmula para o BNG de reducir o pluralismo, que despois pois gustaría participar en plataformas que son pois resultado da reunión de frentes políticas, federacións, ao mesmo tempo coalición, etcétera, en que participan, por tanto, distintas organizacións. Non ten sentido esa contradicción. Nos, en todo caso, pensamos que o pluralismo é bon, que non sobra ninguén, que falta moita xente e que hai que traballar para alargar o pluralismo e para fortalecer e ampliar o BNG, non?
Xa para ir rematando esta conversa, falemos de perspectivas electorais. O BNG, respecto aos pasados comicios estatais do 20 de decembro, muda o nome, retoma o nome da fronte. O que mantén son os candidatos, a gas no caso da provincia de Pontevedra, onde Luis Vara releva a Carme Adán. Que vai ser distinto 26 de xuño no voto nacionalismo galego respecto ao 20 de decembro?
Eu creo que a experiencia é sempre a mellor mestra, non? E creo que estes meses en algún aspecto foron interesantes a hora de comprobar como actúa cada quen, non? Eu creo que unha das cousas que aconteceu no 20 de decembro é que actuou unha especie de voto útil que privilexiou, por exemplo, que se favorecesen a organizacións políticas que se vían como referenciais para quitar de diante o PP, para mudar o goberno en Madrid, e que ao mesmo tempo pues, tamén se tentaron legitimar como forza propia de Galiza, non? Como forza que ia levar ali a voz de Galiza, mesmo con propostas como a de grupo parlamentar galego, non? E o que pudemos comprobar este tempo é que ninguna cousa nin outra, non? Ni se privilexou, ni se puxo en primeiro plano ese objetivo declarado de quitar de diante o PP, todo o contrario, creo que se está dando infelizmente unha segunda oportunidade ao Partido Popular de renovar no goberno, nin tampouco se actuou como forza que levase a vía voz de Galicia, o sea, antes facía referencia a que, por exemplo, nos documentos que se utilizaron para a negociación do goberno non había unha soa proposta sobre o noso país e nin siquiera se mencionaban, tanto que Cataluña pues, aparecía, por exemplo, no documento de Podemos 13 veces, non? Creo que isto é sintomático, non? Nesa medida, nos estamos comprobando que hai moita xente que, bueno, pues que fixo ese voto útil, que está absolutamente decepcionada co resultado, que está ollando outra vez para o Bloque Nacionalista Galego e que é capaz de ver que justamente só unha forza nacionalista garante ser esa voz inquebrantable de Galiza en todo momento e en todo lugar, e ao mesmo tempo pues, que é capaz tamén de percibir que un diputado, unha diputada, dous diputados, dúas diputadas que pode ter o Bloque Nacionalista Galego poden ser esenciais á hora de determinar unha alternativa de goberno diferente ao Partido Popular, porque non vai haber maiorías absolutas, e xa comprobamos efectivamente como unha representación, por pequena que sexa, pode ter un papel determinante. Como tivo, por certo, en outros momentos xa o Bloque Nacionalista Galego no Congreso. Nese sentido, pensamos que os resultados van ser diferentes, pensamos que o Bloque, que a candidatura do BNG, nos, candidatura galega, ten moitísimas posibilidades de recuperar o apoio, de recuperar a representación e tamén a oportunidade de Galiza de recuperar a súa voz, non?
No outono, nas eleccións aquí en Galicia, co obxectivo de desaloxar o Partido Popular do goberno da Xunta, aí si vai haber oportunidade de que haxa o cabo unha coincidencia de intereses entre aquelas candidaturas que se din de esquerda?
Eu entendo que sí, creo que ninguén dúbida de cal é a actitude do Bloque Nacionalista Galego nese sentido, non? Nós si demostramos que cando tivemos oportunidade de construir alternativas ao Partido Popular, sempre o fixemos, non se pode dicir iso de todo o mundo, non? Eso hai que ver, por exemplo, pois a actuacións como a de María de Pontevedra con unha pinza permanente co Partido Popular contra o goberno do BNG nesa cidade, precisamente nunha cidade que é referencial, non só en Galiza, non só no Estado español, sino en todo o mundo, non? Ou, por exemplo, como habendo tamén esa posibilidade en Madrid de alternativo ao Partido Popular, non foron capaces de se pôr de acordo, non? Insisto que no BNG iso témolo moi claro, o noso obxectivo é que haxa unha representación nacionalista o máis forte, o máis potente posible, e tamén dicimos que, como sempre fixemos, estaremos en disposición de falar despois das eleccións para que haxa unha alternativa sólida ao PP, pero unha alternativa que ten que ser tamén de políticas, non só de persoas, non? Ten que haber políticas diferentes, políticas que teñan o seu centro en Galiza e políticas que sirvan para tratar de empezar a reverter esa situación de emerxencia nacional e de emerxencia social que vivimos neste momento, non?
Néstor Rego, secretario xeral da Unión do Pobo Galego, moitas grazas por estar nas emisoras municipais galegas. Moi bo día.
Grazas a vos, bo día.